Raekoja tund.
Tere päevast kõigile ja rõõmsat novembrikuu viimast kolmandiku kõigile Kesk-Eesti Tre Raadio kuulajatele. Rõõm on Paide Raekoja tunniga taas olla teiega. Maarit Nõmm olen mina ja tänases saates me räägime peamiselt Paide keskväljakust, keskväljaku ajaloost ja sellest, millised plaanid linnavalitsusel keskväljakuga on. Nimelt on ilmselt kõik raadiokuulajad juba kursis, et linnavalitsus osaleb EV100 hea avalik ruum sellisel projekti konkursil või programmis, et saada Paide keskväljakule uus ilme ja kaasaegsem lahendus. Aga hetkel, enne kui me läheme keskväljaku teemade juurde, siis ka paar teavet edasi anda. Nimelt siis teatavasti järgmisel nädala vahetusel 29. ja 30. novembril toimub Paides suur sündmus, võiks nii öelda, kui kunagine Paide gümnaasium, tänane Paide Hammerbecki põhikool tähistab oma 110. sünnipäeva suure peo ja vilistlaste kokkutulekuga, nii et kes ei ole veel ennast kirja saanud panna, siis tehke seda kindlasti nüüd viimaste päevade jooksul ja Hammerbecki põhikooli ja endise Paide gümnaasiumi teemadel räägime ka järgmises Paide Raekoja tunni saates, ehk siis 27. novembril, kui külla tulevad kooli tegijad ja juhid. Järgmine teave nimelt on toimumas 26. novembril järgmisel teisipäeval Helkuri kõnd, mida korraldab Paides Paide politseijaoskond koostöös teiste kultuurikorraldajatega. Linnaleht oleks kogemata ekslik info, et Helkuri kõnni algus on igal pool kell 18.00, aga õige kellaaeg on 17.00, nii et kes te tahate sellel Helkuri kõnnil osaleda, siis ärge unustage, et kell 5 on igal pool algus. Ja viimane teave ka laekus eelmisel nädalal üks tore info selle kohta, et Kadripäev on tulemas. Ja sel laupäeval, 23. novembril, on kõik Kadripäevast huvitatud oodatud Paide avatud noortekeskusesse, sest neile saabuvad külla Kadrisandid Lätist, kes tahab näha nende esinemist, kuidas käivad Läti Kadrisandi kombed, mida kantakse, mida lauldakse, tantsitakse, et siis konkreetsem info on Paide linna kodulehel, saate Läti Kadrisantide külastusest rohkem infot ja saate kindlasti minna vaatama ka. Aga kui tulles nüüd tänase saate teema juurde Paide keskväljaks, siis eile sai salvestatud üks intervjuu Paide vanalinna eksperdi Raine Reidemilleriga, räägime keskväljaku ajaloost, mis seal on kunagi asunud, ja teine saatekülaline on Paide linnaarhitekt Elo Kiivet, kellega räägime konkreetselt siis keskväljaku arhitektuuri võistlusest. Aga praegu siis kõlagu intervjuu Raine Reidemilleriga. Ja Paide keskväljaku teemadel Paide Raekoja tunnis jätkame ja stuudios on nüüd vahest ehk üks kõige paremini Paide vanalinna tundev mees Rainer Heidemiller. Tere, Rainer!
Tere!
No alustame sellest, et keskväljaku teemaline saade, alustame algusest. Kuidas sa kirjeldaksid keskväljaku ajalugu ja ma tean, et keskväljak ei ole alati olnud selline, nagu ta on tänapäeval?
Ja, et see, mida ju nendes aruteludes igal pool öeldakse, et Eesti üks vanemaid säilinud keskväljakuid, et see märksõna on isenesest täiesti õige. Muidugi on ajaloos olnud igasugused muudatusi, aga nii palju kui me teame keskaegsest Paide linna plaanist, siis keskväljak on selle koha peal kogu aeg olnud, kus ta praegu on, küll mitte täpselt samas suuruses. Et kui praegust keskväljakut vaadata tähelepanelikult, siis on näha ka, et ta Raekoja ja poolel on pisut laiem, on selline astang, kus parkla praegu on Konsumi ees. Ja see ongi tegelikult, sellest joonest läheb siis Aljasalalt üle ka jalakäijate rada, eks ole. Et see ongi tegelikult keskväljaku vana põhjapiir, et sealt lõunapoole Raekojani on olnud algne keskväljak. Ja tegelikult pool keskväljakust, mis jääb sealt kiriku poole, on ju olnud surnuaed. Ja see oli 18. sajandi keskpaigani umbes niimoodi, et päris pikalt tegelikult. Et noh, ilmselgelt, kui me nüüd keskväljakud taastama hakkame, et me siis nagu neid funksioone talle enam ilmselt omistama ei hakka. Aga noh, hiljem, hilisematel aegadel, kui nagu väljaku visioonist rääkida, milline ta siis visuaalist rääkida, milline ta välja on näinud, et kui ma lugesin 1970. ja kõige varasem, mis kätte sattus, oli 67. aasta vabariikliku restaureerimise valitsuse töid. Need on päris huvitavad. Sest et tollel ajal oli selline olukord, et kõik kartsid, et kui kiiresti midagi ette ei võeta, siis vanalinnad lammutatakse täielikult, generaalplaanid nägid ette lammutamist ja meie keskväljak ja vanalinn oleks praegu pooleldi siis Stalini aegsed maju pooleldi võibolla paneelmaju täis. Tahate midagi kiiresti ette võtta, tehti uuringuid ja 67. aasta töödes on kirjeldatud, et tegemist on väga maalilise algse funktsiooni säilitanud keskväljakuga, et ta tõesti selle ümber olid kuni 20. sajandini veel ainult sellised ühekordsed hooned, puitooned välja arvatud siis kirik, mis nagu domineeris siin keskväljakul ja raekojast me ei saa eriti rääkida sellepärast, et raekoda ehk linnaamet või linnavalitsus
selle ajalugu, mis on nooruke selle kõrval
on nooruke, jah, 1911 alles siis oli ta ka veel ühekordne ju. Et kui ta 20-ndatel kahekordseks ehitati, siis need kaks dominanti nagu tekkisid keskväljaku äärde, tasakaalustasid ilusti seda väljakut, ümberringi olid väikesed puumajad välja arvatud, siis oli juba ka jõudnud tekkida keskväljak 10 kahekordne puumaja. Aga jah, et tegelikult need muudatused keskväljak ümber hakkasidki 20. sajandiga peale, siis kui Pikk tänav 2 ehitati kõrgemaks, seal oli kunagi ju madal puumaja ühekordne. 30. aastatel tekis sinna siis see praegune, alguses kahekordne, siis kolmekordne hoone ja edasi, kuni siis 60. tuli see konsumi hoone, mille kohta ka nende suurimistöödes öeldakse, et see on nagu jahmatav, et selline monstrum siia tekis ja rikkus ära kogu selle keskväljaku maalilisuse. Tänavakatte mõttes loomulikult tollel ajal ju ei olnud midagi muud kui munakivi peamiselt, et me saame näha, et kuidas 30-ndatel seda uuendati, aga see oli olemas juba enne ja mingid arheoloogilised tööd siin endise surnuaja kohal on näidanud, et ka 18. sajandil on mingi munakivi kiht olnud, kuigi vaadata tolleaegsed jooniseid, siis paistab nagu see oleks lihtsalt mingi selline tolmune maapind, aga tegelikult ikka mingi kivi seal kindlasti on olnud, sest on ju aktiivne linnaväljak olnud kogu aeg, siin on kogu aeg olnud üritused, et siin on olnud laadad, paraadid, ta on kogu aeg olnud sündmuste ürituste koht, see on tema ajalooline funksioon üks olnud. Teine oluline ajalooline funksioon, selle ümber on alati olnud ärid, et kõik olulisemad Paide kauplused ja tegelikult ka tuntumad kaupmehed või üldse sellised olulisemad linnakodanikud on elanud siin ümber keskväljaku ja Pika tänava ääres tegelikult. Üks asi, mida tuleb ka nagu minu arvates nagu aru saada, et keskväljak ei ole mitte kunagi olnud liiklusele suletud. Ettega tollel aegs, et liiklusvahendid, obused ja vankrid, nad said sealt vabalt läbi käia ja eks need hooajati oli kord rohkem, kord vähem, aga see ei ole suletud olnud mitte kunagi ja selles mõttes sellist eesmärki ei saa kindlasti tänapäeval võtta, et ei saa öelda, et kui me nüüd keskväljaku liiklusele sulgeme ja katame munakiviga, siis on tema ajaloolise funktsiooni taastamine, see ei ole õige, nii see ei ole. Ta on alati vastanud oma aja vajadustele tegelikult, loomulikult selliselt arenenud ja saanud need praegused mõõtmed siis, ütleme kuskil üle 200 aasta tagasi natukene, sellest ajast on ta olnud linna süda ja on siia, nii see on tema eripära võrreldes teiste linnadega. Paidel oli üks selline eripära, et kuna Paide linna ümbritsesid pikka aega veel mäemõisnikule kuulunud maad, siis ta ei saanud nagu väga väljapoole laieneda ja kasvada, kasvas väga tihedalt keskele kokku. Ja see tänu sellele ta ongi meil olemas. Ja et kõik need ajaloolised nüansid ja need on nagu olulised sellepärast, et need annavad selle põhjuse, et kui me tahame linna korras hoida ja eriti vanalinna korras hoida, siis selle keskväljakuga peab tegelema. See on võti tegelikult. Kui sellega ei tegele, siis me jätame unarusse suure osa Paidest. Kui me jätame unarusse vanalinna suhtes võib olla inimestel erinevaid arvamusi. Mõned peavad lobudikeks, mõned peavad väärtusteks. Aga fakt on see, et see on südalinn ja kesklinn. Ja kui me ei tegele südalinna või kesklinnaga linnakeskkonnas, siis see on tegelikult, see on linna, ei saa öelda surm, on liiga traagiline öelda. Aga suur osa linnast on tegelikult määratud mandumisele sellisel juhul, et kui ka praegu me peame tegelema kõik linnad tegelevad nii-öelda pigem nagu kahaneva planeeringuga või nagu kokkutõmbamise toimub ikkagi äärtest alati. Keskel peab nagu elu säilma.
Kui rääkida veel keskväljaku ütleme siis sellest ruumilisest paiknemisest, et kas on teada ka või on sul andmeid, kui kaugel see kalmistu näiteks ulatus ja millal see kaev sealt ära kadus ja sellised märgilised asjad?
Kalmistu kadus ära, kalmistu ulatus tähendab umbes sinna maani, kus praegu ongi see haljasala jalakäijate joon nii-öelda.
Lipuväljaku keskel.
Jah, et tegelikult kirikul oli kaks kalmistut. Üks olulisem kalmistu, mis oli aiaga piiratud, oli ikkagi ümber kiriku. See oli sakslaste kalmistu. Ja teine siis, mis jäi kiriku ette, oli siis eestlastele mõeldud kalmistu. Ja kui Villu Kadakas seal arheoloogiat tegi, siis selgus, et siin on väga vähe maetud. Et ega siis, kui see kalmistuks muudeti, eestlased olid ikkagi tegelikkuses ikkagi väga paganad. Et matmine kalmudesse ja ega ei olnud ka tavaline ju rehielamudes, et maeti nii-öelda sinna samas hoonesse. Et see ei olnud populaarne matmiskoht. Selles mõttes ei saa rääkida mingisugusest väga suurest kalmistust, aga ala ise oli päris suur. Kaevust rääkides siis see, mida nagu viimasel ajal kaevust seoses räägitakse, on nüüd see 19. sajandil ehitatud kaev, mis on umbes selle haljasala selles nurgas, mis jääb siis nagu kuma poe poole. Umbes seal ta ju kaevamistega on välja tulnud. Need kaevamised olid 2008. aastal. Siis kui see kaev välja kaevati, seal oli näha betoonist rakist ümberringi ja siis oli ka metallist nelinurkne plaat ja seal all üks selline malmist ümargune plaat. Et fotodel on ka näha seda kaevu ja seal on küljes silt, et siin ei tohi hullata ega obuseid joota. Et see oli oluline, kuna seal toimusid turulaadad. Et see on üks kaev, mis on hilisem ja see aeti kinni siis, kui keskväljakule hakati kütuse mahuteid paigaldama. Siis
bensiinijaam oli seal?
Bensiinijaam, jah. Tegelikult ega see kaev ei olnud ainukene seal, ütleme seal 20. aastatel hakkaski tegelikult tekkima siis see keskväljaku keskne haljas ala ja see ei olnud mitte peamiselt puud, vaid see oli üks väga ilus betoonist purskaev või selline, ma ei tea, kas ta purskas, aga ta oli selline mitmetahuline betoonist valatud päris ilus purskaevu moodi asi, mille ümber hakkasid tasapisid puud tekkima. Ja kaev oli ka selle lähedal, et see kõik muudeti siis, kui kõik need mahutid sinna tulid. Aga tegelikult keskväljakul on üks hoopis palju vanem kaev olemas. Ja see kaev, linnakaev, mis oli juba olemas siis, kui keskväljak oli väiksem, jääb praegu see raegu ja ette, kuskile sinna, kus autod raegu ja ette pargivad. Et see kaev on selgelt ära märgitud näiteks 1692. aasta Paide linna plaanil, nagu selgelt, et seal on olnud, et sellised kohad ju saaks kõik linnaväljakul kuidagi ära markeerida, nende olemusolust teatavad olla. See kaevu taastamisest on muide ka restaureerimisvalitsus rääkinud, et kui restaureerimisvalitsuse töid vaadates, nende soovitused olidki, et hooneid me enam nagu lammutama ei hakka, konsumit nii-öelda tänapäevast on eelkõige silmas peetud. Aga et väljak võiks olla kaetud munakiviga ja kaev võiks olla taastatud et selles mõttes sellest kaevu taastamine on kogu aeg olnud päevakorras. Kas teda taastada, tal ei ole ju tänapäevast funksioonena. Või siis teda kuidagi markeerida, et see on nagu teine küsimus.
Mis seal keskväljakul veel olnud on, et kaevud ja kalmistu, purskaevu, laadne, monument, asi?
Väga palju rohkem ei olegi. Ta on olnud suhteliselt lage. Et me ei tea muidugi, mis seal keskajal oli. Et teame nii palju, et on olemas üks legend sellest, et küll hiljem, kui olid vaidlused Mäo mõisaga 17. sajandil, võibolla oli see ka 18. sajandi algus, millas täpselt juhtus ei tea, olevad siis keskväljak üles küntud. Et sinna kartulimaaks tehtud, see oli selline tüli tulemus. Siis ma ei tea, kus täpselt on Paide 9 nõida põletatud. Aga sellistest nagu statsionaarsetest asjadest, mis seal oleks olnud, et ei ole teada. Et laada fotodelt on näha muidugi, et siis on laada plats hobuseid ja vankreid täis, aga see on selline hooajaline asi 9 aastas. Ja tuplus turupäevad.
Millal asfalt pandi keskväljakule maha?
Ma ei oska seda aastat nii täpselt öelda, et munakivi on ilmselgelt olnud seal 30-tel viimati taastatud või uuendatud. Küll mitte väga kvaliteetselt, see oli töötute abiga tehtud projekt omal ajal. aga ma arvan, et ju ta siis nõukogude aja üsna algusaastatel tuli, see aastaru täpselt ei tea, et mul meeles need Gorbatšovi külastusaegsed fotod keskväljakult, kus on eelsed, et kus on näha, kuidas keskväljaku üks osa on nagu üles kaevatud, seal on küttetrassid ilmselt sees, et kahjuks on ta ilmselt väga palju läbi songitud, et kui palju seal nagu arheoloogiat ei oleks sees olla, seda ei tea.
Aga ringles Facebookis üks väga äge foto keskväljakust, just kui jättis mulje mingisugust suurest pargist kõrget puud ja kas see oli äkki 60. või 70. aastate foto, et kas seal võis olla sellist pargilaadset olemist ka?
Mitte nüüd päris park, aga jah, et need keskel olevad puud olid juba selleks ajaks suureks kasvanud ja need samad idakülje ääres olevad puud ja eks see oleneb, mis nurga alt pildistada, et selle mulje ta jätab. Aga noh, kuidas nüüd võtta, et inimeste selline populaarne ajaviitmise koht oli ta kindlasti. Et seal kõik oluline oli ikkagi selle ääres, kuni alles meie viimaste aasta kümneteni, kui see on hakanud kogu see elu ja äri ja kõik on hakanud keskväljakult vaikselt mujale minema.
Millal esimesed autod võisid keskväljakule ilmuda? Koos selle bensiinijaama ehitusega või?
Ilmselt küll, jah. Ma nii ka ei oska öelda, et siin võib-olla Valdo Braust oskaks väga täpselt öelda, millal esimene auto Paides sõitis. Aga noh, et jällegi, et nii nagu ta oli avatud olnud obustele ja vankritele, oli ta avatud ka autodele. Kogu küsimus on olnud selles, et eri aegadel on eri moodi reguleeritud seda kõik. Et kuidas seda reguleerida, kuidas see liiklus kuhu suunata. Alati on olnud erinevad liiklejad. Sõiduvahenditega ja jalgsi liiklejad. Et see traditsioon võiks siis säilida.
Ja praegu on keskväljak just kui jätkui lipuväljak välja, et ta on ta ikkagi liikluskese, ringristmik.
Liiklussõlm.
Liiklussõlm, just. Et kuidas sa seda olukorda hetkel hindad, et ma ei tea, kaua ta nüüd on olnud aasta kümneid vast?
Jah, et noh, muidugi see on inimestele, kes on eluaeg Paides elanud, saanud harjumuspäraseks. Ja alati, kui tahetakse midagi harjumuspärast muuta, siis esimene reaktsioon on olla sellele vastu. See, selles mõttes ei ole see üllatav praegu, et inimesed on vastu. See on nagu normaalne pigem. aga teisest küljest ilmselgelt on tasakaal läinud paigast ära. Et kui kogu aeg on olnud keskväljak nii sõiduvahenditega liiklejatele kui jalgseliiklejatele, siis nüüd on jalgseliiklejad on nagu väga välja surutud. Et suurem osa ikkagi 90% keskväljakust on autod all. Ja kui vaadata seda asfaldi massiivi, mis seal on, see on ilmselgelt mõtetult palju. Autoliikluseks ei ole nii palju vaja. Et seda võiks nagu rahulikult poole väiksemaks võtta ilma, et see vähegi mõjutaks autoliiklust. Parkimiskohad on teine teema, eks ole. Aga autoliiklus saab täiesti korraldada palju väiksema asfaldi pinnaga ja anda sellega rohkem jalakäijatele maad tagasi ja ka jalgratastele või lastevankritele või mis iganes. Noh, et me peame ikkagi nagu selles mõttes olema ju avatud mõtlemisega, et kui me vaatame, mis maailmas üldiselt toimub, siis ükski nagu terve mõistusega inimene ei arva, et meie tulevik on suurem autostumine. Pigem vastu pidi, me oleme ikka nagu üle piiri läinud sellega, igas mõttes. See, kui palju neid autosi on, kui palju see liiklus segab elu, kui palju see ressurssi nõuab, mida meil varsti enam nii palju edasi. Et see on selline keskkonnasõbralik laiem mõttevis ka, millega me võiksime kaasas käia. Natukene nagu tõmmata tagasi seda autoliiklust. Ja et kui me päriselt oleme nagu keskkonnasõbralikult, noh, tahame näiteks seista puude eest, et neid keegi häviks, siis mõtleks ikka natuke laiemalt, et keskkonnasõbralikus ei ole ainult 2, 3, 4, 5, 6 puud keskväljaku ääres, vaid see sama autostumine ja selle vastu natukenegi hakkamine on ka väga keskkonnasõbralik mõtlemine ja ma ei suudaks seda puude eest kaitsmisest kuidagi lahutada. Et ses mõttes me nagu, noh, võiksime kaasas käia natukene sellega, kuhu suunas maailm liigub ja see ei liigu praegu, see ei ole ju mood. Miks seda kõike tehakse? See on vajadus, see on meie nagu tuleviku arengu huvides.
Aga sa mainisid ilusti, et see hirm muutust ees, et see ongi mõistetav ja aru saadav.
Ja.
Et keegi ei tea, mis tulema hakkab, võib-olla läheb halvemaks, aga võib-olla läheb paremaks. Et sa tõid väga ilusa võrdluse eelmisel nädalal, et paidelased just kui on alati peljanud neid suuremaid sellised olulisemaid muutusi, kui näiteks raudteed taheti Paidesse tuua, et siis ka oldi sellele vastu.
See on Paide hästi ise loomulik. Paide selles mõttes, kui provintsilinn on oma nime väga õigustanud ajaloos. Ta on hästi suletud ja hästi vastu olnud muutustele kogu aeg. No, päriselt, nagu ka teiste Eesti linnadega võrreldes. Et
Kuidas sa tunnetad seda?
Ja. No ma ütlen ajaloolises mõttes, et ka kui lugeda ajaleheartiklid või mida iganes, et noh, ma ei tea, kuni sinna maani, et keegi, see võis olla väga suur jutuaine, et keegi on oma kodus põranda värvinud väga imeliku värvi, et noh, seda ei ole meil ikka tehtud tavaliselt või keegi keeb vale mütsi iga linna peal ringi, et see, kuhu see kõlbab, see on olnud hästi selline hoiak, aga jah, et see rautenäide on hea, et noh, rohkem kui 100 aastat tagasi oleks võinud Paidesse tulla raudtee, aga Paide rahvas tollel ajal siis nagu need, kes istusid, eks ole raekojas või linnavalitsuses, ei pidanud seda heaks, et see ei tule nende ettevõtlusele kasuks ja see toob siia pätte ja
lehmadel jääb piim kinni vist olla
no, ka selline. No, see võibolla oli legend, aga kõike muud oli. Ja mis juhtus oli see, et ta ei tulnud siia, ta läks Türile. Türi, mis oli olnud sellel ajal, kui siin Paide linnaisad tähtsalt arutasid pihike küla mõne majaga 20 aastaga kasvas sama suureks nagu Paide. Muidugi mitte ainult raudtee tööstus, aga tööstus tuligi koos raudteega. Tegelikult tähendas see seda, et see areng läks kuskile mujale. Et see ei jäänud ära ja Paide jäi maha. Ja seda enam iial ei tulnud siia. Seda võimalust, et sama lugu oli raadiomastiga ja edasi. Et tegelikult, noh, me oleme ka ju praegu sellises olukorras, kus on selge, et me peame midagi ette võtma oma keskväljakuga. Me oleme nagu kõige nende viimast hulgas. Ma ei ütle, et me oleks pidanud olema esimest hulgas. See on väga tore. Me saame vaadata, mis teised on teinud ja igal pool ei ole hästi läinud. Ja, et me saame neid asju õppida. Aga et kui me nüüd praegu, me oleme paraku nagu sellises olukorras, et kui me praegu jätame selle tegemata, siis ma kardan, et see jääb väga-väga pikaks ajaks tegemata. Ja me peame nagu leppima sellega, et me oleme siis ainukene kõige ilusam keskväljak, mis paraku on kõige koledam.
Miks sa seda kardad?
No lihtsalt, noh, praegu on õige aeg, eks ole, et on need meetmed võimalikud, kust on võimalik rahalist tuge, kõike muud juurde saada. Et noh, selles mõttes ju protsessid on kaasa läinud, et täna kuulsin ka raadiost mingit sellist mõtet, just kui nagu asi oleks mingit asjatundmatud inimestega, et kulge, et meile tuleb appi Eesti arhitektide liit, et midagi professionaalsemat ja asjatundlikamat enam ei saa olla. Nemad aitavad konkurssi korraldada, nemad aitavad võitjat välja valida. See on meie võimalus. Raha pool raha tuleb sealt, eks ole. Meile tullakse EVS aja raames appi, et leida kogu rahastus selle jaoks. Et see on, no, et siis, kui seda ei tehta ja hakatakse hiljem kuskil laenurahadega midagi tegema linna poolt, kindlasti leidub inimesi, kes nagu seda ette heidavad, et miks nüüd nii kall, et miks või tehtud õigel ajal, kui seda oleks saanud teha. Ma räägin üldse sellest praegu, et millised need tehnilised lahendused peaks olema, aga lihtsalt, et see hetk on praegu tegelikult minu arvates väga soosiv seda kõike teha.
Kui milline see keskväljak võiks olla sinu ideaalpildis?
Jah, et minu ideaalpilt oleks võib-olla tõesti selline, et ütleme niimoodi, et ta peaks toetama vanalinna arengut. Üks asi on see, et jah, et võibolla mul on selles mõttes see kallutatus olemas, et mina tõesti olen huvitatud sellest, et meie ajalooline pärand siin säiliks, vanad hooned säiliks ja keskväljak peaks seda toetama, keskväljaku äärsed majad, keskväljaku miljöö üldiselt ja ka linn saabki väga palju ja appi tulla selle nagu infra loomisega siin ümber, et näiteks see sama Tallinna tänav, et kui see on korda tehtud ja ta on piisavalt allapoole viidud, et maju enam ei kahjusta, õiget sorti valgustus, õiget sorti reklaami soosimine, tegelikult nagu sellise keskkonna loomine, see lõpuks nagu tõmbab tasapisi majaomanike kaasa. Kui siin oleks kasutusel asfaldi asemel rohkem looduskivi, et kas see tingimata peab olema munakivi, kuigi ka munakivi on võimalik teha mugavaks, ta ei pea olema nii ebamugav, kui rüüti tänaval näiteks välja kukkus. Et see on kindlasti see, mis tooks kaasa. Liiklust ma küll siit välja ei suunaks. Et noh, ta on ikkagi aktiivne läbisõidu koht ja selles mõttes need lahendused, mis olid nii 2008 kui on praegu, et see kahepoolne liiklus käiks konsumist läbi on väga okei. Ma saan aru, et praegu keegi ei sea kahtlus alla ka seda, et liiklus võiks ümber kiriku käia. Nii et noh, selles mõttes, kui jalakäijate peamiseks sooniks, sündmuste korraldamise peamiseks sooniks jääb nii-öelda see väljaku idapoolne külg, siis tegelikult on küsimus all ainult need 8 parkimiskohta ja ka pikaväljaku algus ei ole minu arvates mingi probleem. Kas seda teha lahti või mitte, see on igat moodi lahendatav. Ka nii, et see on hooajaliselt rohkem kinni ja talveti rohkem lahti, no, mis iganes. Et noh, umbes sellisena ma näeksingi, et see idapoolne osa, mis jääb tegelikult ka näiteks kohviku, et siis no, igale kohvikule on oluline suvel nii-öelda see väljas söömise või välikohviku ala, et see ala luuakse avaliku rahaga nüüd kohvikule tegelikult, tuuakse nii-öelda kandikul kätte palun enne. Ja et seal oleks võimalik siis kas mingi sündmusi korraldada või jalakäijate lihtsalt vabalt olla ja liikuda. Ilmselgelt suvel on seda rohkem, talvel vähem. Peaks mõtlema hooajalisuse peale Paide tingimustes. Et umbes selliselt ma näen, et need tehnilisi lahendusi no kindlasti ma olen nagu kokku puutunud ka sellega, et osad inimesed tulevad rääkima, et ärge palun pange seda koledat metallaeda sinna, kui te hakkate keskväljakut tegema ja ärge pange, äkki te saate ilusama mööbli panna, et noh, et ma arvan, et äkki see võiks nüüd olla nagu vist kõigil inimesed selge, et keegi hakka sellist asju tegema et milline see linna keskväljaku mööbel see saab olema, et noh, et seda ma praegu küll ei hakka fantaseerima.
No euro alus ilmselt mitte.
Kindlasti mitte, et see tuleb kindlasti oluliselt sobivam, kui see on olnud nende eksperimentide ajal. Eksperimentide mõte ei ole ju näidata linna mööblit või seda nii-öelda kui varustust, vaid näidata kasutust, et kus oleks parem istuda, kus oleks parem olla ja nii edasi. Aga noh, et ma ütleks, et see ei ole olnud isegi praeguse diskussiooni nagu see põhipunkt. Ja kui tegelikult hakata nagu kainelt nüüd erinevat osapoolt rääkima, siis tegelikult ju ma ei usu, et seal on nagu väga suuri vastuolusid. Tegelikkuses keskväljaku konsumipoolset osa ei mõjuta see muutus üldse. Ta mõjutab ainult siis seda idapoolset osa, kus on kohvik ja need mõned ettevõtjad. Ja siis pikka tänavat võib-olla ei mõjuta ka seda. Et see ei mõjuta kogu keskväljakut. Keegi pane kogu keskväljakut kinni selle projektiga ja edasi. Et tegelikult see, mis on nagu selle praeguse arutelu nagu fookus on pigem, ma ütleksin, noh, nii-öelda demokraati küsimus. Et see, kas see on nii või seda on serveeritud nii, aga see paistaks just kui oleks küsimus vähesest demokraatias, just kui oleks inimesi vähe kaasatud. Minul on nagu raske kuidagi võib-olla objektiivne olla, sest et mind on sellesse protsessi kaasatud nüüdseks juba võib-olla 4 või 5 aastat, võib-olla rohkemgi. Selle 2014. aastast alates ma vaatsin, kui palju meil on olnud keskväljaku teemalisi arutelusi, kuhu on avalikult inimesi kutsutud, seda materjali nagu veeb üles pandud, kuni eelmise aastani välja, kus olid avalikud arengukava arutelud, kuhu kutsuti kõiki ettevõtjad, kõiki inimesi, kus kõik otsustasid, et hakkame keskväljakuga tegelema. Noh, ma olen nagu ise kogu aeg selle protsessi sees olnud, et inimesed seda ei tunneta, et see on see põhiprobleem ilmselt praegu olnud ja selles mõttes see, et praegu on diskussioonid eravaks läinud või aktiivseks läinud, see on väga hea, et see on vist esmakordselt Paides, kui nii aktiivselt, ma olen 2008 nii aktiivne see diskussiooni olnud, et nii aktiivselt on inimesed kaasa tulnud, ma loodan, et see püsima, et kõikide asjade puhul sama aktiivne arutelu ja kaasalöömine toimuks, ka siis kui on vaja hakata näiteks mõne vanali noones seisma.
Just, aga sa mainisid seda 2008. Aasta arutelu ka. Oled sa seda projekti näinud, mis küll jäi sahtlisse?
See oli eskiis lahendus. Et see sisuliselt oli samasugune. Ütleme, liiklus lahenduse mõttes oli ta täpselt samasugune, nagu praegu planeeritakse. Konsumi eest 2 poole, ümber kiriku sõitja ja pikk tänav kas nii või naa, et võib lahti jääda. Et ma mäletan, et tolleaegne linnapea Kaido Juhaskel ütles, et tema paneks kõik kinni. Et ta kartis, et tegelikult ta kartis rohkem seda, et noh, et kui on segamini jalakäijad ja autod, et siis võib nagu palju õnnetusi juhtuda. Et, noh,
et pole turvaline.
Jah, aga noh, et noh, sellega ollakse, ma arvan, tänaseks päevaks maailmas aina rohkem harjunud ja ka Eesti linnad. Seda on võimalik korraldada niimoodi. Et kindlasti tuleks hästi põhjalikult politsei ja päästametiga läbi arutada, et millised need paremad lahendused on. Et seda peaks nagu spetsialistid otsustama tegelikult. Aga põhimõtteliselt oli ta sama. Et noh, et ega see oli ju väga detaili, see oli eskiis lahendus, ei mindud, et millised need täpselt tänavakatted ja linnamööbel on, et noh, ilmselt saab see seekord erinev olema. Aga põhimõtteliselt sama, et ollel ajal ma vaatsin, oli, Weissensteini lehel sai tehtud ka küsitlus, siis osales 65 osalejat, et kas keskväljak võiks olla liikluseks suletud, siis oli nii sõnastatud ja siis oli poolt 37, ehk 57% ja vast oli 28-43%. Praegu on osalus juba palju aktiivsem.
Väga tore. Aitäh, Rainer Eidemiller, saatesse tulemast ja rääkimast.
Aitäh.
Raekoja tund.
ning kas midagi Paide Raekoja tunnis Paide keskväljaku teemal jätkame . Maarit Nõmm saab nüüd küsimusi esitada Paide linnaarhitektile Elo Kiivetile . Tere, Elo !
Tervist !
Oled sa juba nädalapäevad Paide linnavalitsuse linnaarhitektina töötanud ja tegutsenud , aga Paide keskväljakuga oled sa seotud olnud juba päris mitu aastat , võiks öelda , et sina oled seda eheruumi , ruumilahendust teinud , mõelnud välja , kuidas see linnamööbel võiks olla , milline väljanägemus , mis , kus midagi sobib , kuidas sa ise suhestud Paide keskväljakuga ?
Paide keskväljakuga jah , ma olen nüüd veetnud kolm viimast suve Paides , ütleme siis niimoodi , et nii seda ruumieksperimenti ehitades ja mõeldes loomulikult varem ja siis Arvamusfestivaliga täpselt sama kaua . nii et selles mõttes see Paidega kokkukasvamine on tulnud üsna mõnusalt järk-järgult ja mind on kõige rohkem rõõmustanud selline Paide inimeste avatus ja selline vabadus ja suhelda ja pakkuda ideid ja just nimelt see ideede rohkus , mis siit tuleb , et see , selle kaudu on see minul selline kindlustunne ja julgus selle teemaga ise tegeleda ja kaasa aidata järjest nagu kasvanud .
No sul on linnavalitsuse tööle asudes küll ikka korralik koorem kaela sadanud koordineerida siis seda arhitektuurivõistlust , mis justkui peaks keskväljaku ilmet muutma ja muutma kas kaasaegseks või parema lahenduse leidma . Kui keeruline see protsess sinu jaoks üldse on , et sa oled juba sellega mõnda aega tegelenud ?
Koormaks ma seda küll ei nimetaks , ta on olnud jah , hästi aktiivne , aga see teeb tegelikult ainult rõõmu ja see , et arvamusi on erinevaid , see on tegelikult ka täiesti normaalne . Ja see , et tekivad emotsioonid , noh , see on ka inimloomusega , käib kokku . Ja selles mõttes on see arutelu hästi tore olnud . Nii et selles mõttes see protsess minu jaoks nüüd nagu , kui rääkida nüüd sellest arhitektuurivõistlusest , siis minu jaoks see algas see nüüd selle aasta sügisel , kui ma hakkasin võistlusülesannet koostama , aga see protsess on loomulikult käinud palju-palju varem . Et see arhitektuurivõistlus on siis osa hea avaliku ruumi programmis , mida Arhitektide Liit algatas juba 2014 aastal , ehk siis peaaegu 5 aastat tagasi . Nii et esimese vooruga käidi ka kogu Eesti läbi , räägiti erinevate omavalitsustega , otsiti neid partnereid , ja siis valiti välja 15 väikest linna , mille keskväljakuid hakati uuendama ja esimeses voorus Paide ei olnud . Ma arvan , et see võib olla isegi tore , et ta jäi järelemõtlemise aega ja saime ka teha siis neid katseid sellesama ruumieksperimendiga . Nii et siis eelmine aasta siis hakati ette valmistama siis seda jätkuprogrammi ja siis see aasta siis sai see alguse siis 4 linnaga ja selle sees siis nüüd Paide on koos teiste kohtadega nagu Tapa, Lihula ja Võsu . Et need on siis selle aasta arhitektuurivõistlused . Nii et selles mõttes see kogu protsess on võtnud päris palju aega ja ei ole tegu sellise uue uitmõttega , vaid seda koostööd Arhitektide Liiduga on juba arutatud päris mitu aastat ja on juba erinevad linnapead saanud seda arutada . Nii et selles mõttes see , mis nüüd see aasta toimus , et see on siis selle kogu selle ettevalmistuse loomulik jätk ja siis lihtsalt nüüd , et võib-olla tundub , et on selline ootamatu ja kiirustades tehtud , aga tegelikult on see lihtsalt selline viimane samm selle arhitektuurivõistluse väljakuulutamise eel .
No sa ei ole Paidest pärit , küll oled , nagu sa ütlesid , juba aastaid selle Paide ja keskväljakuga konkreetselt seotud olnud . Kuidas sa vaatad väljastpoolt seda Paide linna keskväljakut , kui palju sul on sellist mänguruumi sinule kui arhitektile ?
Mänguruumi leiab hea arhitekt igalt poolt , et selles mõttes ja mida rohkem on seda nii-öelda vana tausta või konteksti , seda põnevam see mänguruum on . Ja selles suhtes on , ma jätkuvalt kordan , et Paide on tõeliselt eriline see keskväljak just sellepärast , et siin on olemas niivõrd olulised ajaloolised sümbolid ja need hooned on kõik alles ja see vanalinn ja need puithooned , mis selle niisuguse tervikruumi moodustavad , noh , ütleme siis arhitektid kasutavad siin sõna tänavafront , ehk siis need hooned selle väljaku ääres , et Paidel on kõik küljed on hoonetega niimoodi justkui ümbritsetud, mis on kõige parem klassikalises mõttes linnaväljak üldse, et ta ei ole sellisest ühermaal või ta ei piirne sellise ebamäärase alaga, vaid tal on hästi konkreetne serv. Ja see, et ta on siis raekoda ja kirik ühes vastastiku üksteist nii-öelda vaatamas, et see teeb selle veel erilisemaks, nii et selles mõttes see mänguruum on hästi-hästi huvitav. Et see ajalooline kihistus, mis siin on kõik ilusti säilinud, mis on hästi-hästi oluline, et see, kuidas selle sees, sõna otseses mõttes selle sees, et sa oled ümbritsetud ajaloost, et selle sees pakkuda siis nii-öelda siis kaasaegsem ja nüüdisaegsem lahendus, et see on kindlasti hästi põnev ja see tegelikult aitab arhitekte kaasa, et annab sellised mõned pidepunktid, millele siis seda uut lahendust üles ehitada.
Jah, sinu juttu kuulates, jah, Paide keskväljak on niivõrd kompaktne, et kui mõelda Armsa Rapla peale, siis ma ei tea, neil läks vist kõvasti aega enne, kui mõelda üldse, kus see keskväljak või siis keskpunkt sellel linnal võiks olla, aga lõpuks nad siis selle seal kultuurimaja juures leidsid.
See on, ma ütleks, et nendest kõikidest arhitektuurivõistlustest ma ei ole loomulikult erapooletu siin, aga mulle tundub Paide kõige huvitavam just sellepärast, et paljudes teistes kohtades oli just kõige esimene küsimus see, et kus on keskväljak ja ongi nüüd selle aasta võistlustes ka väga palju sellist vastust, et ühte keskväljakut võibolla ei olegi, on pea tänav ja sellega seostuvad erinevad väljakud, nii et selles mõttes on Paide absoluutselt erinev, et siin on juba olemas, siin on sajandide pikkune keskväljak olemas, ta on lihtsalt nüüd natukene kulunud ja vanaks jäänud ja võibolla natukene tühjaks jäänud, et selles mõttes jah, et meil ei olnud seda diskussiooni üldse, et kus kohas see võiks olla, et see oli nagu ilmselge, et see on olemas ja see tuleb sinna ka jätta.
Mis on nüüd selle kohe-kohe välja kuulutatava arhitektuurivõistluse eesmärk?
Arhitektuurivõistluse eesmärk on alati üks, leida kõige parem lahendus mingisuguse objekti ehitamiseks. Ja meil on siis objekt on väliruum, ehk siis linnaväljak. Ja arhitektuurivõistlus ongi selles mõttes kõige parem vahend sellise parima lahenduse otsimiseks, sellepärast, et me saame palju rohkem töid, kui me saaksime siis, kui me teeksime näiteks mingi hanke ühe projekteerija leidmiseks, vaid me saame valida erinevate tööde vahel. Ja arhitektuurivõistluse eesmärk ongi siis nende meie poolt ette antud soovide ja ka mõnede siis piirangutes sees, piirangute alla kuulub näiteks, et mida peab säilitama ja mis on oluline, et nendega arvestavalt pakkuda välja midagi täiesti uut, mida me ei oska praegu isegi ette kujutada. Et meil on sellised funksioonid või tegevused, mida me tahaksime seal näha ja kõike seda me oskame nagu arvata, aga milline see välja näeb, seda me üldse ei tea. Et eesmärk on kõige lühemalt see, et leida parim lahendus, et see keskväljakul anda uuesti tagasi selline ajalooline, see sõlmpunkt, selline tegevuskoha ja kohtumiskoha, aktiivse kohtumiskoha, selline nägu ja tegu ja teine asja on siis ta ühendada ka ära Vallimäega.
Millised on kõige olulisemad sellised lähtepositsioonid sellel võistlusel või lähtekohad?
Kõige olulisem ilmselt ongi see sama see suhtlusruumi loomine, et see ruum peaks olema mitmekesine ja siin peaks saama koos olla ja koos teha. Ja see tegutsemisruum tähendab seda, et seal peaks olema võimalik olla nii oma sõpradega väiksemas seltskonnas päris üksi, aga ka võimalik teha suuremaid üritusi, kõik need tähtpäevi pidada ja kõike muud. Eks siis see tähendab seda, et selle keskväljaku üks selline märksõnasid on paindlikkus, et ta peab arvestama et erinevate aastaegadega, erinevate inimestega ja erinevate üritustega, et kuidas seda siia nagu kõike ära mahutada, kuidas teha niimoodi, et erinevatel puhkudel saab see väljak olla võibolla natuke erinevat nagu, et see ongi see koht, mille peale siis, kus võistlejad peavad siis oma lahendusi välja pakkuma. Ja siis on see selline teine märksõna on jalakäija sõbralikus, mis on võibolla siis kõige rohkem kirgi täna kütnud, et selle eesmärk on siis seda väljaku kasutust natuke rohkem tasakaalustada. Et kui mõned räägivad siin väljaku sulgemisest, siis sellest seda ma isegi ei ole mitte kunagi mõelnud tõesti, mitte ühtegi korda ei ole seda mõtet olnud. Ehk siis see põhimõte, et ta on sõlmpunkt kahel olulisel teel ja tänaval, ehk siis Pärnu ja Tallinna tänav, see jääb. Ehk siis Tallinna ja Pärnu tänav jäävad täpselt samas mahus kahe rajalise teena edasi, aga mida me tahaksime muuta on see, et ta on praegu selline ringristmik, eks ole, ja ta on natukene ala kasutatud sellepärast, et nii nagu Rainer ka välja tõi, et nad autod ei vaja nii palju ruumi, et siis me tahame seda liiklus seal natuke niimoodi ümber korraldada, et inimestel oleks seal olemise ruumi rohkem. Autosid välja ei tõrjuta, parkimist ära ei keelata, see liikluskorralduse muutus jälle võibolla on sellised naljakad sõnad, aga see tähendab seda, et me mõtleme praegu sellise lahenduse peale, et kiriku eest peaks saama ühte pidi siis ühesuunaliselt kiriku taha sõita. Ja nüüd on siis käldud välja ka ettepanek, et pikale tänavale võiks säilida siis sirkene hooajaline, ehk siis ajaliselt muutuv sissesõidu võimalus, ehk siis pikk tänav ilmselt selle lahendusega peaks muutuma ühesuunaliseks ülemises otsas. Ehk siis, et noh, me ei ole seda täpsustanud veel praegu, aga noh, kas siis suvel või ürituste ajal või millalgi ta võibolla on päris kinni, aga madal hooajal, ehk siis on see, samamoodi jõuluajal peaks ta olema kinni, eks ole, see jõuluväljak tekitada sinna. Aga sügisel ja kevadel siis võibolla võib seda raekoja eest läbisõitu sinna ka lubada. Siis mis on teine asi, mis on oluline, et noh, parkimiskohtade paigutus ka kindlasti muutub. Ja üks selline kõige suurem muutus on see, et linnavalitsusel on praegu projekteerimisel uus parkla. Ja see uus parkla tuleb siis Tallinna ja Väike-Aia tänava vahele, kohe sinna keskväljaku kõrvale, praegu see pitsagi oski taha. Ja see on päris suur parkla, tal on bussid ja seal on umbes, noh, see täpsustub veel, aga suurusjärgus kuskil 50 parkimiskohta. Ja selle mõte on siis seda kiriku taguselt platsilt seda parkimist natukene ära tuua, kuna seal on ka tegu eramaaga poolenisti. Nii et kui me nagu kokku võttes seda väljakut vaatame, siis tuleb parkimiskohti tegelikult juurde. Tõesti, mõnes kohas kaovad ära, siis ida küljes seal, kus on praegu siis infopunkt südamesahvri kohvik, et sealt poolt ilmselt kaovad parkimiskohad täiesti ära, aga need paigutatakse ümber teistesse kohtadesse, nii et kokkus lõpp parkimiskohtade arv hoopis kasvab. Ja see rõhk on siis jalakäijatel ja sellel, et seal oleks jalakäija mõnus ja lihtne ja loogiline ja selles mõttes ongi see, et tegelikult me ei sulge absoluutselt mitte midagi. Pigem me võibolla avame seda ruumi rohkematele võimalustele ja rohkematele jalgsi liiklejatele.
Elo, viimane küsimus, mille kahjuks saab saate aeg kohe otsa, aga millal võiks loota tutvuda juba esimeste nii-öelda siis võistluse kavanditega või millal siis selgub see võidukavand?
Ma arvan, et see juhtub veebruari lõpus, et veebruari alguses on võistlustööde tähtaeg, kus nad esitatakse, siis tuleb kokku žürii, vaatab need üle, valib välja võitjad ja pärast seda siis tuleb kindlasti näitus ja tutvustus, et millised tööd üldse osalesid ja millised on siis need kõige tähtsamad eksis võidutööd.
Ja oled sa maad kuulanud ka, kui äge ülesanne see on Eesti arhitektidele?
Ma ei ole niimoodi väga suurt küsitlust teinud, aga ma olen natukene ikka tagasi et saanud, et osad inimesed juba ootavad, et saaks seda teha, et see tekitab elevus kindlasti.
Väga tore. Aitäh, Elo Öösalu. Vabandust, Elo Kiivet on kaks elud. Elo Kiivet, Paide linnaarhitekt saatesse tulemast. No ma usun, et ma kutsusin siia saatesse veel ehk, et kuna see teema ju kestab siin veel kuude kaupa, et saame rääkida küll ja küll veel. Aga aitäh kuulajatele ka täna meie olemast ja nagu saate alguses räägitud, siis järgmises saates pühendume siis Paide Hammerbeki põhikooli ja endise Paide gümnaasiumi 110. sünnipäevale. Seniks kõike kaunist ja kuulmiseni!
Raekoja tund.